Haram şuur. İlkin mərhələdə yalnız Ərəfat vardı. İndi isə məhşər yox. Məhşərül Həramdan söhbət gedir. Maraqlıdır ki, Məhşərül Həramda dayanacaq gecəyə düşür. Ərəfatda isə gündüz dayanılmışdır. Nə üçün? Ərəfat agahlıq mərhələsidir. Ərəfatın mahiyyətini təşkil edən tanıma, eyni obyektiv rabitədir. Zeyn xarici aləmlə rabitədə olmaq üçün gözə ehtiyaclıdır. Amma şuur özündən agahlıq mərhələsi, dərk qüvvəsidir. Bu, batinə aid olan zihni bir məsələdir. Eyni müşahidədə his, nəzər aparıcıdır. Düşüncə mərhələsində isə bəsirətə ehtiyac var. Amma nəinki məsuliyyətsiz, xəstə, qarışıq bir fikir, nəzərdə tutulan məsul, təqva və imana uyğun düşüncədir. Məşərül Həram şuuru Məscidül Həram kimidir. Məscidül Həramda, bu hörmətli məkanda günah, fəsad, təcavüz, hətta bir canlını incitmək belə haramdır. Bu məkan sülh və əminamanlıq, təqva hasarındadır. Bura pak və işıqlıdır. Məşərül Həram, Məşərül Həram şuuru mərifətdən doğulmuş və eşqi doğurmuşdur. O, elm və imanla divar-divara qonşudur. Ərəfatla Mina arasındadır. Ona görə də bu şuur düşüncədən qidalanıb nur saçır. Peyğəmbərin gətirdikləri və insanlara bəxş etdikləri özündən agahlıq, hikmət budur. Bu nə fəlsəfədir, nə də elm. İslamda haqqında danışılan elm təsəvvürün məhsulu deyil. İslamdakı elm Allahın qəlblərdə işıqlandırdığı elmdir. Əgər Ərəfat elmini hər kəs öyrənə bilsə, məşər elmi yalnız Allahın istədiyi şəxslərin qəlbində özünə yer tapır. Bəs bu istənilən şəxs kimdir? Bu şəxs öz nəfsi yolunda yox, Allah yolunda çalışır. Bu doğru yolu tapma elmidir. Bu elm, bədəvi ərəb bir qövm üçün, dünya üçün həqiqətə bələdçidir. Bu elmdə dəftər və kitabın rolu yoxdur. Onu məktəb və universitetlərdə öyrənmirlər. Yalnız cihad səhnəsində həqiqət yolunda vuruşanlar, Allaha yol axtaranlar bu elmə sahib olur. Məhşər elmi kağız və mürəkkəb yox, nurdur. Bu elm ilə hətta məhşər gecəsinin qaranlığında da görmək olur. Əmr olunur. Xalqın hərəkətə gəldiyi yerdən hərəkətə gəlib tərpənin. Necə əzəmətli bir izdiham. Şuur məkanının gecəsində qurtuluş üçün silah axtarışı. Əgər gecə olmasaydı, bu axtarış nə üçün idi? Sübhün intizarında məqsəd nədir? Axı nə üçün sabah cihad olasıdır? Məhşərdəki dayanacaq hazırlıq üçündür. Bura döyüş olacaq məkanla qonşudur. Bugün döyüş gününə bitişikdir. Bütün hazırlıqlar gecə, gizli şəraitdə baş tutur. Bura zülmün hakim olduğu Mina ilə həmsərhəddir. Hazırlıq gecənin qaranlığında, geçsə də, şuurlar məhşər şuurudur, işıqlıdır. Bu gecə intizar gecəsidir. Sübh isə Minada qələbə və eşq olasıdır. Qaynar izdiham məhşərə yetişir. Xırda daşlar topladıqdan sonra dağlıq məkanda araya sakitlik çökür. Sükut, düşüncə. Burada heç bir əlamət yoxdur. Nə xeymələr, nə qapı, nə divar, nə tavan. Kimi isə tanımaq üçün boş yerə çalışma. Məhşərdə hamı özü ilədir. Hamı gecə ilədir. Məhşərdə sıxıntı var. O gün insan qaçacaq öz qardaşından. Ey özünü itirmiş, indi özünə çatmısan. Ehramda özünü çıxardın. Miqatda topluma çatdın. təvafda burulğana tapşırdın. Səydə yenidən özünü tapdın. Ərafatda verdiyini məhşərdə yenidən geri aldın. Bu toplumda hamı tənhadır. Ey özünə çatmış, özü olmuş. Bu mən əvvəlki eqoist mən deyil, həqiqi bəndədir. Bu məndə heç bir əlamət, bəzək, haşiyə, niqab, maska yoxdur. Bu əsil sənsən. Bu gecə dostla xəlvətə çəkil. Özünü gizlədiyini etiraf et. Bilirsənmi bu etirafın dəyərini? Artıq barını aşırmaq, pərdəni yırtmaq vaxtı çatıb. Bu pərdə səni bir ömür zülmətdə saxlayıb, həbs edib. İndi isə azadsan. Olduğun kimisən. Sən cəmiyyətə tənha qoşulmuşdun. İndi isə izdihamın içində tənhalığa çatırsan. Toplum içində əldə edilən fərdiyyət çox dəyərlidir. Bu tənhalıq üzgüçünün dərya dibindən, çıxardığı mirvari kimi qiymətlidir. Bu izdiham öz ağuşunda hər bir kəsi fərdiyyətə doğru sıxır. Çiyin-çiyinə dayanmış insanların ruhu təkbətək ərşə çəkilir. Gecə səni öz iffət ağuşuna almışdır. Səni sıxan baxışlardan əsər əlamət yoxdur. Özünü rahat hiss et. Məhşərdə nəzərə çarpan yalnız gecədir. Onun göylərinə ilahi pərdə çəkmişdir. Əgər həyəcanlı qəlbini qeybi yağışlarla sakitləşdirə bilsən, bu xovlanmış baxışlarını pərvanə tək azad etməyi bacarsan, ilahi bir səda eşidəsisən. Məhşər gecəsi öz əzəmət zirvəsinə çatır və bu əzəmət qarşısında həyəcanlar lal olur. Birdən məhşərə səsli küylü bir sel hücum çəkir. O, məhşər məhəllini bürüdükdən sonra yenidən sükut yaranır. Məhşər gecəsi başlamışdır. Burada çıraq yoxdur. Gecəni ay işıqlandırır. Eləcə də ulduzlardan yağan nur yağışı. Məhşər gecəsini şəhərli kəndli tanımır. Onların tanıdığı gecələr məhşər gecəsi ilə müqayisəyə gəlmir. Bu gecə cazibədar, behiş gecələrinin kölgəsidir. Onu işıqlandıran ay tamam başqadır. O, sanki Allahın mərhəmət təbəssümüdür. Bəlkə elə ona görə də aya and içirmişdir. Başqa yerlərin gecələrindən boylanan ay və ulduzlar nəfəslərin buxarından islanmış, xəstə görkəm almışdır. Bu ay, o ay deyil. Zilhiccənin 10-cu gecəsidir. Əzəmətli tohid ordusu sakitcə dayanmışdır. Məhşər səması aşiqanə düşüncələrə qərq olmuşdur. Ara bir qeyb quşları bu ecazkar gecəyə baş vurub, başqa bir dünyaya pəncərələr açırlar. Nəvazişli bir təbəssüm olan ay işığı, yeryüzünün nifrin olunmuşlarına da nəvaziş göstərərək, dağın zirvəsindən məhşərə süzülür. Bu işıqda almaz çiçəklər açır. Sanki bir mələyin görünməz əli səmadan bu məkana nur çiləyir. Bu an işıqlanmış yol sanki əbədiyyətə uzanır. Əlinin kəhkəşan yolu, Məkkə yolu, yoxsa Əlinin Məkkəyə getdiyi yol. Ərafatda bir sıra alim nümaların güldüyü əsrarəngiz mənalar var. Bəzi əsatirlər gerçəklikdən qat-qat dərin və mənalıdır. Amma tarixçilər yalnız reallıqla razılaşır. Həmin əsatirlərdə daha faydalı ibrətlər olduğu halda, ömrünü səmərəsiz gerçəkliklərə sərf edənlər var. Deyirlər ki, Sultan Mahmudun məşuqu Ayaz həqiqətdir. Prometey isə yalan. Məhşər səmasına nəzər sal. Gecənin qara bağrını yaran işıq oxları Allahın pak mələklərindən yollanır. Bu möhtəşəm gecəyə ilahi paklığa uzanan qara əllər həmin oxlarla vurulur. Ey xalqla çiyin-çiyinə duran izdihamda itmiş insan, xəlvətdə Allahınlasan. Sabah səni minada gözləyən cihadın intizarındasan. Əynində ölüm paltarı, əlində silah, başqa heç nə. Allahla xəlvətə çəkil. Bu gecə silahına güvən, silahın və imanın, başqa heç nə. Məşərin ulduz pəncərələrindən ərşə qalx. İlahi fəzada pərvaz et, dünya zindanından xilas ol. Ey Məhəmməd davamçısı, fitrətində eşqi dircəld, qorxu və zəiflikləri oda çək. Sabah üçün bu gecə hazırlıq gör. Mina cəbhəsində xənnas sənin intizarındadır. Qəlbini eşqlə, əlini güllərlə doldur. Dua et. Soruşursan ki, buraya nəyin ziyarətinə gəlmisən? Hansı işi görməlisən? Burada sənin üçün mühüm olan yalnız azadlıqdır. Başqa heç nə. Sən bu gecəni yuxuda da keçirə bilərsən. Amma məhşərdə olduğunu unutma. Burada sənin qazancın bütün əməllərin dəyərindən uca olan bir şeydir. Düşüncə. Yüz minlərlə insan bu gecə ulduzların tamaşaçısıdır. Çalış, iç susuzluğunu qeybi yağışlar sirab etsin. Sükutun səsinə qulaq as. Bu fəzada sənin Allah haqqında düşüncənə mane olası heç bir şey yoxdur. Bir çiçək ətri tək onun ətrini duy. Hüzurunu canınla, qanınla hiss et. Məşərdə İslam siması var. Lap əlinin oxşarıdır. Qəlbində eşq, əlində şəmşir. Məhşərdə müsəlman olmağı məşq et. Bu gecəni özünü axtarışda başa vur. Məhşər səmasını Allahın axtarışı üçün ruhuna meyrac qərar ver. Məhşər torpağı isə cihada hazırlıq məkanıdır. Ərəfatdan məhşərə axan izdiham, məhşərdə silah axtarışı üçün pərən-pərən düşür. Bu tohid qoşununda fərq yalnız imandadır. Fərq hər kəsin daxili mənindədir. İbrahim fərman verir. Silah toplansın gecənin qaranlığında. Hər kəs yalnız öz məsuliyyətini düşünərək dağların sinəsinə dırmanıb silah toplayır. Növbəti mənzil minadır. Sabah döyüş başlayır. Tohid qoşunu çiyin-çiyinə sabahçı döyüşə silah axtarışındadır. Amma məsuliyyət o qədər böyükdür ki, qardaş qardaşı, dost dostu tanıya bilmir. Sabah bu daşlar mina səhnəsində iblisə atılasıdır. Bu kiçik daşlara cəmərə deyirlər. Diqqətli ol ki, gecənin qaranlığında bu daşları seçə biləsən. Bu daşın ölçüsü var və ölçü dəqiq gözlənilməlidir. Hansı daşın seçilməsi olduqca əhəmiyyətlidir. Bu daş saf, hamar, yumru, girdəkandan kiçik, püstədən böyük olmalıdır. Bu daşlar sənin iblisə tuşlanacaq silahının güllələridir. Hər şey hesablanmışdır, dəqiq müəyyənləşdirilmişdir. Sabah İbrahim cəhbəsinin hər bir əskəri minada düşmənə 70 daş atmalıdır. Düşmənə dəyməyən daşlar hesablanmır. Əgər yaxşı atıcı deyilsənsə, daşı artıq yığ. Öz məharətindəki zəifliyi ciddi hazırlığınla aradan qaldır. Əgər nəzərdə tutulduğundan bircə daş əskik vursan, döyüşdə və həcdə iştirak etməmiş sayılacaqsan. Bəli, İslamda hərbi intizama bu qədər diqqət verilir. Bunu da unutma ki, minada 3 gün qalmalısan. Bu 3 gün Zilhiccənin 10-u, 11-i, 12-sinə təsadüf edir. Birinci gün şeytanın mücəssəməsinə 7 daş atmalısan. Unutma ki, attığın yox, vurduğun daşlar sayılır. Bu əməl hərbi bir əməldir. Ümumiyyətlə, bu məkan əməl məkanıdır. Göstərişlər dəqiq və qətidir. Və heç bir dua ilə bu işin nəticəsini dəyişmək olmaz. Şeytana 7 daş dəyməlidir. Hər hansı bir səbəbdən bir daş əski vuranın həcci qəbul deyil. Əgər səhvə yol verilmişsə, cərimə ödənməlidir. Başqa yol yoxdur. İkinci və üçüncü günün hər birində şeytan 3 dəfə daşlanmalıdır. Hər dəfə 7 daşın vurulması zəruridir. bu 3 gün ərzində şeytana 49 daş vurulur. 4-cü gün isə azadsan, minada qala bilərsən, ged edə bilərsən. Əgər qalsan, əvvəlki 2 gündə olduğu kimi 3 şeytan müzəssəməsinin hərəsinə 7 daş vurmalısan. Minada sakit dayanmaq olmaz. 4-cü günün daşlarını da vursan, cəmi 70 daş olacaq. Cihad və hərbi əhval ruhiyyədən sonra ab-hava dəyişir. İrfani məqamlar başlayır. Qərbdə aramlıq hakim olur. Aşiqanə düşüncələr öz zirvəsinə çatır. Güllə səslərini eşq zümzüməsi əvəz edir. Allahla söhbət məqamıdır. Burada baş verənlərin iştirakçısı bugünkü maşınlaşmış cəmiyyət yox, inqilabi bir ümmətdir. Bu insanlar elm, əməl, siyasət, ibadət, dünya, din əhlidirlər. Amma sadalananlar arasında süni sərhədlər çəkilməmişdir. Burada biri alim, digəri siyasətçi deyil. Onların Allahı, yolu, qibləsi birdir. Burada ziyalı üçün də, həkim üçün də, əkinçi üçün də cihad var. Əgər Ərafatda çöhrələr elm işığına bürünmüşsə, məhşərdə vəziyyət tamam başqa idi. Məhşər gecəsinin düşüncələri və cihad hazırlığında hamı bir rəngdə idi. Məhşərdə hamının başına sanki quş qonmuşdu. Bu quşun uçmasından qorxanların sükutunda məhbubun səsi eşidilirdi. Məhşər ordusu dünyada yeganə ordudur ki, onun hər bir əskəri komandirdir. Yaqub, Yusifin fərağında ölüm üçün qərarsız olduğu kimi, bu qoşun da sabahki döyüş üçün deşnədir. Bu döyüşdə ən böyük mükafat yalnız Allah Taalanı nəsib edə biləcəyi uca şəhadət dərəcəsidir. Məhşər. Əldə silah, dildə dua və döyüş intizarı. Sübhün açılmasına az qalır. Cənub səhər nəsimi orduda əsrarəmiz bir ab-hava yaratmışdır. Qəfildən həmahəng azan səsləri ucalır. Yüz minlərlə qamət, ruku və səcdəyə əyilir. Azan nəsimi tavansız ağ tohid selinin üzərinə nəsir. Eşq dalğaları ləpələnir, sübh namazıdır. Amma bu başqa bir namazdır. Azan bitib və məhşər yuxuya gedir. Gecə Ərafatdan inərək, məhşərdə yatanların üzərindən keçir və minada gözdən itir. Mina ən uzun dayanacaq, son mənzil, yəni arzu, amal, ideal və mina. Danışlıq və şuurdan sonraki mərhələ. Əgər bugünkü dünyanı qaranlığa sürükləyən dantelər, əql və eşqdən başqa bir şey tanımırdılarsa, Böyük həc dramında 3 həqiqətdən danışılır. Mərifət, şuur və eşq. Həc öz zirvəsinə yaxınlaşır. Bugün Zilhiccənin 10-cu günü, Qurban bayramı günüdür. Sübh məhşər dəhlizinə süzülür. Müsəlmanlar nurun dəvəti ilə ayağa qaldırılır. Mücahidlərin kiçikli-böyüklü axınları məhşər yatağından axmağa başlayır. Onlar get-gedə birləşərək əzəmətli çayı xatırladırlar. Getdikcə bu çayın yatağı sıxılır və çay bir az da güclənir. Məhşərdə dayanacaq başa çatır və yenə də köç başlayır. Ürəklər bir mənzildən qalxıb o biri mənzilə üz tutur. Ağ tohid qoşunu yola düşmüşdür. Gecəni silah toplamaqla, Allahla söhbətlə keçirmişlər. Hamı döyüş anının intizarında olmuş. Məhşər pəhrizkarları artıq mina şirləridir. Könüllər eşq və qəzəbdən cuşa gəlmiş, onlar kafirlərə qarşı sərt, bir-birinə isə mərhəmətlidirlər. Üz minaya, Allah və iblis torpağınadır. Məhşər hərəkətə gəlib, qərbə doğru irəlləyir. Qarşıdakı mənzil çox əzəmətlidir. Bayram səhərinin təbəssümü hamını həyəcanlandırır. Qoşun mühəşşər boğazına çatır. Bu, cəbhəyə aparan çox dar bir keçiddir. Hücum əmri gəlir. Qısa və iti addımlarla irəli. Cəbhəyə yaxınlaşmış sel daha da sıxılıb cuşa gəlir, hövsələsiz olur. Dar keçid və tələsmək əmri. Hələ də dünənki gecənin sakitliyinə malik olan qoşun cədləşib minaya doğru hücuma keçir. Qəfildən hücuma keçmiş qoşun keçilməz bir sədd ilə qarşılaşır, geri çəkilib dayanır. Bircə addım da ata bilmir. Yalnız qoşunun axır cərgələrində zəif hərəkət gözə dəyir. Nə baş verir? Axı bu dünyada belə bir coşqun selin qarşısını kəsib, onu yerindən dondura biləcək hansı sədd ola bilər? Bu cür qəti dayan əmrini kim verə bilər? Bu əmri verən hələ üfüqə çatmamış günəşdir. Hərəkətin davam etməsi üçün günəş tülü etməli, doğmalıdır. Odur hücum göstərişini verən. Qoşun mina sərhəddinə çatmışdır. Milyonlarla mücahiddən ibarət olan və dünyada heç bir qüvvəyə baş əyməyən bu azadlıq ordusu sanki iti bir qılıncla kəsilmiş və bir xətt boyunca düzülmüşlər. Onları minadan ayırmış, gözə görünməz divarı yarmağa kimsə də güc yoxdur. Hətta İbrahim, hətta Həzrəti Muhammed, Allahın salamı ona və ailəsinə olsun, bu işdə acizdir. Çünki bu sədd bəşəri qanun yox, təbiətdə olduğu kimi ilahi dərgahdan enmiş sünnət qaydadır. Bu səddi o kəs çəkmişdir ki, təbiət qanunlarını yaratmışdır. Onun qoyduğu qanunlar dəyişməz və sabitdir. Axı kainata hakim olan cazibə qüvvəsini, ölüm hökmünü kim dəyişə bilər? Bəli, hərəkətə başlamaq üçün sübh açılmalıdır. Hücuma keçənlərin qarşısından maniyəni yalnız o götürə bilər. Qoy səhər açılsın. Günəşin bir təbəssümü ilə bu keçilməz sədd məhv olasıdır. Bu xoşbəxt ana sayılmış ləhzələr qalır. Yer üzünün heç bir nöqtəsində, heç vaxt, heç bir ümmət üçün sübh bu qədər əhəmiyyətli olmayıb. Savaş və eşq üçün qərarsız olan sevdalılar mina qapısında günəşin yolunu gözləyir. Milyonların gözü və qulağı işığın hökmünün intizarındadır. Bu qoşun günəşin hökmünü gözləyən yeganə qoşundur. Onlar sübhün hakimiyyəti altındadır. Onlar sübhün hakimiyyəti altındadır. Sübh Ərafata dırmanır. Dağın arxasında nəfəsini dərir. Qırmızı şəfəq Tohid ordusunu tarixin üç tağutuna doğru yürüşə səsləməkdədir. Əzəmətli anlardır. Günəşin parıltısı, təngiməkdə olan nəfəslər, hamı həyəcanlıdır. Allahın bu müqəddəs ayətləri büt qıranlara hücum əmri verməkdədir. Bugün iblisin yer üzərindəki ən böyük qərargahı məhv ediləsidir. Bugün şirk məğlub olur. Bugün tohid, eşq, isar ən gözəl çöhrəsində təcəlla edir. Qəfildən dağın zirvəsində günəş görünür və keçid üçün əmr verir. Şadlıq fəryadı, günəşin nuru və insan seli bir-birinə qarışıb, minaya axışır. Bu toplum təkcə ağ sülh göyərçini yox, daha çox silahlı mücahidlərdir. Ona görə də hərbi intizam hələ də davam edir. Gecəni məhşərdə qalmalı, yalnız 10-cu gün minaya daxil olmalısınız. Sübh sərhəddi, mina sərhəddidir. Gecəni gündüzdən ayıran sübh xəttidir. Ona görə də bu sərhəddən keçid əmrini Zilhiccənin 10-cu gününün günəşi verir. Mina qərbdə, Ərafat isə şərqdədir. Qoşun üzü minaya dayanmışdır. Günəşdə Ərafat, məhşər, mina mənzillərini keçib həcc edir. Ərafatdan gəlmiş, minada gecələmiş eşq ordusu, şəhadətgah olan minanın qapısında günəşin əmrini gözləməlidir. Günəşin ayaq səsləri eşidilir. Gecənin hökumətində özünüzü düzəldin, silah toplayın. Günəş doğmamış, minaya daxil olmayın. Gecəni məhşərdə qalmalısınız. Günəş doğduqdan sonra məhşərdə qalmayın. Gündüzü minada olmalısınız. Günəş doğan kimi hərəkətə başlayın. artıq Zilhiccənin onudur. Minaya həmlə vaxtıdır. Zamanın hökmünü yerinə yetirin. Yalnız günəşin əmrini dinləyin. Gözünüz yalnız günəşdə olsun. Mina sərhəddindən iblisin düşərgəsinə qədər bir qədər məsafə var. Yalnız cəbhədən çıxarkən bayram etmək olmaz. Yalnız iblisi məğlub etdikdən sonra, yalnız qələbədən sonra, yalnız şeytanı daşladıqdan sonra, sən tohid millətinə, onun ənənəsinə bax. Onlar qələbəni qərara gəldikləri an qazanırlar. Onlar qələbəni qərara gəldikləri an qazanırlar. Hələ düşmənə qələbə çalmamış, hələ döyüş başlamamış onlar qalibdirlər. Mina torpağına ayaq basan mücahid qalibdir. Bu sadə ümməti anlamaq bir o qədər də asan deyil. Onların qələbəsi zamanla ölçülür. Əgər Ərafatda olmuşsa, əgər gecəni məhşərdə qalmışsa və başqa bir çox əgərlər. Və başqa bir çox əgərlər. Həc təbiətin misli, İslamın özüdür. Bu İslam söz yox, hərəkətlə bəyan olur. Ayələr tək mütəşabihdir. Bu dəryada nə qədər üzsən də sahilə çatmaq mümkünsüzdür. Çünki bu dərya sonsuzdur. Əgər mövsümdə gəlsən, miqatda olsan, ehram bağlasan, sən, mən, o, ümumiyyətlə fərd heç kimdir. Quran xalqdan danışır, fərddən yox. Allahın əli xalqın üzərindədir. Qələbə fərdin yox, xalqın qismətinə yazılıb. Bu dəyişməz bir qanundur. Bizim görə biləcəyimiz iş, ilahi sünnətin, qanunların kəşfi və doğru yolun seçilməsidir. Bu yol, tarixi zərurətlər, ilahi müqəddərat, insanın taleyi, nəhayət, dünyanı bürüyəcək ədalət inqilabı ilə müəyyənləşmişdir. Ənbiya surəsinin 105-ci ayəsində buyurulur. Biz Tövratdan sonra Zəburda da yeryüzünə yalnız mənim salih bəndələrimin varis olacağını yazmışdıq. Qəsəs surəsinin 5-ci ayəsində oxuyuruq. Yeryüzündə zəif düşüb əzilənlərə bol nemət vermək, onları rəhbər etmək, Fironun mülkünə varis etmək istədik. Zəif bilmək. Bu münasibət insanı dəyişir, onu sındırır. Bütün maddi və mənəvi qüvvələrini puça çıxarır. Bütün qeyri-insani hakimiyyətlərdə xalqlara belə iflic edici münasibət mövcuddur. İstismar, istibdad, müstəmləkəçilik hər biri insanlıq düşmənlərinin ixtiralarıdır. Qoy işlərində olsunlar. Allah da öz işindədir. Allah Taala məzlumların xilasını elan etməklə kifayətlənməyib. Hamını əmin edir ki, müəyyən tarixi dönəmdə dünya, dövlətlər, qəsrlər, xəzinələr, mədəniyyətlər üzərində hakimiyyət məhrumların əlinə keçəsidir. Yeryüzünün zəif düşmüşləri Quranın Fatihə surəsində məğzubin, yəni qəzəbə düçar olmuşlar ifadəsi var. Yeryüzünün məhrumları qəzəbə düçar olmuşları xatırladır. Qiyamət günü insanlar iki dəstəyə bölünür. Onlardan bir hissəsi nicat taparaq behişdə gedir. Digər bir hissəsi qəzəbə düçar olaraq cəhənnəmə yuvarlanır. İlahi qanunlara münasibəti ilə insan öz taleyini müəyyənləşdirir. Yeryüzündə isə taleyləri müəyyənləşdirən iblisdir. Yer üzərində insanların kiçik bir hissəsi insan, qalan böyük hissəsi isə zəifliyə düçar edilənlərdir. Həmin bu böyük hissə dünya cəhənnəminin sakinləridirlər. Bəs dünyada baş verənlərlə və ya tarixi zərurətlərlə ilahi müqəddərat arasında nə fərq var? Yeryüzünün qəzəbə düçar olmuşlarının və ya zəif salınmışlarının qələbəsində nə fərq var? Demək, hər şey təzmin edilmişdir. Şəhid Habilin övladlarının taleyi Allahın iradəsi ilə təyin olunmuşdur. Tarixi zərurət Allahın dəyişməz sünnəsidir. bilin ki, yaratmaq da, əmr etmək də ona məxsusdur. Sənin taleyin ilahi sünnəni kəşf edib seçim aparmaqdan asılıdır. Təbiət də, tarix də, insan da müəyyən olunmuş yolu gedir. Sən dörd zindanın məhbususan: təbiət, tarix, cəmiyyət və şəxsiyyət. Təbiət qanunlarını kəşf edərək onun zindanından azad olmalısan. Bu yolda bələdçin elmdir. Tarixi kəşf edib onun zəruri etdiyi yollardan birini seçməlisən. Bu işdə bələdçin tarix fəlsəfəsidir. İctimai mühitin qanunlarını kəşf edib bu zindandan da qurtulmalısan. Bu işdə bələdçin sosiologiyadır. Demək, hər üç zindandan elm vasitəsilə xilas ola bilərsən. Amma elm səni dördüncü zindandan, nəfsinin əsarətindən qurtarmaqda acizdir. Əvvəlki üç zindan xaricdədirsə, dördüncü zindan sənin daxilindədir. Bəlkə də bu əsarət elə sənin alim olmağındadır. Çünki bu elm səni özünə tanıtdırmaqda, səni kəşf etməkdə, nəfsinə qalib gəlməkdə heç nəyə qadir deyil. Səni bu zindandan yalnız hikmət qurtara bilər. Hikmət, peyğəmbərlərin bəşəriyyətə gətirdiyi din nurudur. Hikmət səni özünə tanıtdırır. İçində işləyən mənfi qüvvələri kəşf edir. Səni bu zindandan qurtara biləcək qüvvəni də hikmət yolu ilə tanıya bilərsən. Əgər canın sənə zindandırsa, bu zindanı şəhadətinlə uçurur, əgər İsmailin sənə buxovudursa, sənin əlinlə onu qurban edir. Bu isə şəhadətdən də üstündür. Səni dördüncü zindandan yalnız eşq xilas edə bilər. Hikmət sənə agahlıq verir ki, təbiət qanunlarına qiyam qaldırıb, özünü Allah istəyincə qurasan. Sən yeganə vücudsan ki, öz mahiyyətini özün yaratmalısan. Bu mahiyyəti yaradana qədər heç kimsən. Amma hər şey ola bilərsən. Əgər fitrətini kəşf etsən, yeganə həqiqi yolun din olduğunu anlasan, bu yolda qədəm atsan, nəfsinin zindanından qurtula bilərsən. İnsan ol, hərəkətə gəl. Bu yol əbədi və sabitdir. Onu kimsə döndərə bilməz, qarşısına sədd çəkə bilməz. Sən Allahın qoyduğu qayda qanunda heç bir dəyişiklik tapmazsan. Sənin taleyin elə bir mətndir ki, əgər özün bilməsən, başqaları yazasıdır. Əgər mövsümdə miqata gəlsən, öz fitri yolunu tanıyıb seçim etsən, yolun hamar olacaq. Bu yol səni üfunətli palçıq halından çıxarıb Allaha doğru aparacaq. Bu yolda hakim, Allahın müqəddəratıdır. Hakimiyyət elmi zərurətdir. Sən azadsan. Hər şey seçimindən asılıdır. Həm sahildə qalmaqla ölümünü, həm də daimi xalqla hərəkəti seçə bilərsən. Amma imamın təbirincə, seçim nə cəbirdir, nə də ixtiyar. Məcburiliklə azadlığın ara məqamıdır. Bəs azad məcburluq nədir? Təvfiz, həvalə etmək, itaət və təslimcilik. İslam. Bəli, əzəmətli ümmət seli Mina sərhəddini adlayıb. İblis cəbhəsində qalib olur. Zilhiccənin 10-cu gününün günəşi erkən sübh bürcündən qələbə bayrağını qaldırır və hücum göstərişi verir. Sonra isə qələbənin elanı və bayram. Bu tarixi zərurət, məcburiyyət, cəbirdir. Amma yenə də insanın öz ixtiyarındadır. Sən yalnız o zaman qalib ola bilərsən ki, Allaha üz tutmuş xalq axınına qoşulasan. Bu tohid ümməti hər şeyi, hətta tarixi zərurətləri də öz yolundan silib süpürməyə qadirdir. O, bütün sədləri keçib dəryaya töküləsidir. Əgər sən məşərdən keçib, minaya üz tutduğun zaman ümmətdən ayrı düşməsən, minaya çatıb iblisi daşlasan, İsmail qurbanını kəssən, uca iman məqamına çatasısan, xalqla yanaşı addımlasan, bu axına qatılsan, əbədiyyət dəryasına qovuşasısan. Silahlı və qəti qərarlı tohid ordusu minaya, döyüş meydanına axışır. Şeytanı daşlama. Bir xət boyunca bir neçə yüz metr aralı yerləşmiş üç iblis mücəssəməsi. Tohid ordusu döyüş səhnəsinə çatır. Daşlar əllərdə hazırdır. Birinci və ikinci sütun formalı mücəssəmədən ötüş, üçüncü mücəssəməni daşla. Nə üçün? Məgər aqillər, müəllimlər nəsihət etməyibmi ki, hər işdə ahəstəlik, tərtib və nizam gözlənilsin? Amma burada əmr verən İbrahimdir. İlk həmlədə sonuncu bütü vur. Vurdun mu? Əmin oldun mu ki, başına və surətinə yeddi daş dəydi? Əgər əminsənsə, birinci hücumun başa çatdı. Sonuncu iblisi yıxdıqdan sonra əvvəlki iblislərin ayağa qalxmaq gücü qalmır. Son cəbhədən qayıdırsan. Qurbanlıqdan başqa bir işin yoxdur. Qələbəni elan et. Sonuncu şeytan bütünü sındırdıqdan sonra bayram et. Ehram halından çıx. Həyat libasını geyin, ətir vur, bəzən. Artıq o yerə çatmısan ki, onun yolunda İsmailini qurbanlıq etməlisən. Sonuncu bütü daşlamadan sonra qurbanlığa tələs. İblisin üç məqamına işarə olan üç mücəssəməni unutma. Agah şəkildə niyyətini sabit et. Nə etdiyini, nə üçün etdiyini bilirsənmi? Etdiyin əməllərin zahiri səni çaşdırmasın. Bu əməllər zahiri xarakter daşıyır və hər birinin dərin mahiyyəti var. Mahiyyətlərə diqqət et. Formalistlikdən çəkin. Unutma ki, burada hər şey niyyətə bağlıdır. Hər hansı bir əməl zamanı məzmunu unudub formaya baş qatsan, bu əməl səmərəsiz olar. Oruc tutarkən niyyət etməsən də, hansısa bir təsir olacaq. Cihad da belədir. Amma həcdə niyyətsiz hərəkətlər tam faydasızdır. Bilməlisən ki, həc mərasimində bütün hərəkətlər rəmzidir. Etdiyi əməllərin mənasını düşünməyən insan Məkkədən iman dolu qəlblə yox, yalnız ağır çamadanlarla qayıda bilər. Zəmbillər dolu, içi isə boş. Sən təvaf etməklə tohidə əməl etmiş olursan. Səfa və Mərva arası səyinlə Hacəri xatırlayırsan. Kəbədən Ərəfata dək Adəmin behişdən çıxarılmasını yada salırsan. Ərəfatdan Minaya dək insanın yaranış fəlsəfəsi haqqında düşünürsən. Düşüncən elmdən eşqə dək Allaha doğru meyrac edir. Minada kamilliyin sonuncu mərhələsini, mütləq azadlıq və mütləq bəndəliyi İbrahimi anırsan. İndi isə Minadasan və İsmailini qurbanlığa gətirmisən. Kimdir sənin İsmailin? Məqamındırmı? Vəzifəndirmi? Sənətindirmi? Pulundurmu? Evindirmi? Avtomobilindirmi? Ailəndirmi? Libasındırmı? Gəncliyindirmi? Gözəlliyindirmi? Gücündürmü? Sən özün bilirsən o nədir. Hər nədirsə, minaya gətirib qurban etməlisən. Amma mən sənə həmin qurbanlığın əlamətlərini deyə bilərəm. İmanı zəiflədib, səni doğru yoldan saxlayan hər şey, səni şübhəyə salıb, özünə bağlayıb ardınca çəkən hər şey, həqiqəti etiraf etməyinə, iblisin cəngindən qurtulmağına mane olan hər şey, İbrahim yolunda qazandıqlarını itirməyə vadar edən sənin İsmailindir. Sənin İsmailin ağlını başından çıxarmış bir şəxs və ya cansız bir əşya ola bilər. Amma İbrahimin İsmaili onun doğmaca övladı idi. Saçları ağarmış, bir ömür qovğalar içində yaşamış, zalım Nəmrudla cihad meydanına girmiş, bütpərəslərin və ulduzpərəslərin cəhalət ağrısını yaşamış, bütpərəs bir kişinin evində azadlığını tapmış, evində təəssübkeş arvadı olan, ağır peyğəmbərlik vəzifəsi ilə yüklənmiş, cəhalət və şirklə mübarizədə qocalmış İbrahim ömrünün sonunda Allahdan bir övlad istəyir. Amma arvadı Sara da özü də o qədər qocalmışlar ki, onlar üçün övlad yalnız şirin bir xəyaldır. Bununla belə Allah Taala ömrünü ona xidmətdə keçirmiş sevimli peyğəmbərinə övlad hədiyyə edir. Saranın kənizi Hacər İbrahimlə izdivaca girərək onun üçün İsmailı dünyaya gətirir. İsmail İbrahim üçün sadəcə bir övlad deyildi. İsmail bir əsr əziyyətin hədiyyəsi idi. Bəli, İbrahim üçün İsmail böyük dəyərə malik idi. Amma İbrahim hətta belə bir oğlu qurban verməyə hazır idi. Sənin İsmailin isə dünya malı, vəzifə, hansısa dəyərsiz bir şeydir. İndi gözlərinin qarşısına, həqiqət yolunda çarpışmalarına hədiyyə olaraq İsmailə almış qoca İbrahimi gətir. Geniş bir səhrada gözünü yeganə ağaca dikmiş bağban. Bütün ömrü əzab əziyyətdə keçmiş İbrahimin heç olmaya ömrünün son anlarında öz övladından ləzzət alması təbiidir. İsmail 100 il yolu gözlənilmiş oğuldur. O, bütün ümidlər üzüldüyü bir vaxt doğuldu. Vaxt ötürdü. İbrahimin həyatının yeganə meyvəsi olan İsmail sevgili bir gənc həddinə çatdı. İbrahimin qəlbi övlad eşqində qərq olmuşdu. Amma ömür durduqca sınaqlarda durur, vəh qapıları açılır və Allah Taala ən çətin sınaq üçün əmr verir. İbrahim, bıçağı İsmailin boğazına qoy və kəs. İbrahimin halını təsəvvür etmək mümkündürmü? Allahın xalis bəndəsi olan bəşər tarixinə qarşı qiyam qaldırmış İbrahim ömründə ilk dəfə titrədi. Amma bu əmri Allah vermişdi. İbrahim həyatında ən böyük cihada qalxdı. Bu cihad meydanı onun qəlbi idi. İbrahimin köksündə Allah yoxsa İsmail seçimi gedirdi. Allahı yoxsa özünü, bağlılığı yoxsa azadlığı, istəyi yoxsa həqiqəti, ləzzəti yoxsa məsuliyyəti, həyatı yoxsa axirəti, atalığı yoxsa peyğəmbərliyi. Bir sözlə, Allahı yoxsa İsmailı seç İbrahim. Xalq arasında bir əsirlik risalətinin sonunda peyğəmbərliyə və imamlığına, şirkə qarşı cihadına, tohid binasını qoymağına, bütləri sındırmağına, cəhaləti puça çıxarmağına, bütün cəbhələrdə qələbənə, bir an belə olsun büdrəməməyinə, bütün imtihanlardan üzuaq çıxmağına qürrələnmə, səni 100 illik cihad qələbələrin aldatmasın. Elə düşünmə ki, büdrəməkdən sığortalanmısan. Səni səndən daha yaxşı tanıyan var. Büdrəyə də bilərsən, çaşa da bilərsən, aldana da bilərsən. Gözün dünyada qalsa, səni məhv etməyə nə var? Simurqla Rüstəmin əhvalatını unutma. Ey İbrahim, ey tarixin ən əzəmətli döyüşünün qəhrəmanı, ey ulul əzm peyğəmbər, hələ peyğəmbərliyin başa çatmayıb. Allah insana boyun damarından yaxın olsa da, ona doğru insanın yolu nəhayətsizdir. Sən peyğəmbərliyində kamalın ən uca zirvəsinə çatmısan. Amma bunun bəndəliyə nə dəxli? Ey Musa, İsa, Məhəmməd, Allahın salamı ona və ailəsinə. Ey Musa, İsa, Məhəmməd üçün yol açan Allah dostu, bəndə olmaq çox çətindir. Bunun üçün mütləq azadlığa çatmalısan. Kamalın zirvəsinə qalxmış insanın da süqut qorxusu var. Nə qədər ucadan yıxılsan, bir o qədər çox əzilərsən. İsmailinə qurban et. Öz əllərinlə sevgili övladını, ömür meyvəni, ciyər parəni, gözünün nurunu, bir sözlə, səni bu dünyaya zəncirləmiş sevgini qurban ver. Sən isə, ey hacı, öz İsmailinin qurban verilməsinə rəmz olaraq, qurbanlıq bir qoyun al, ayaqlarını tut, yerə yıx, başının tükündən bərk yapışıb arxaya çək ki, boğaz damarı görünsün. Bu damarı kəs. Bədəni soyduqdan sonra ayağa qalx. Ey Allahın bəndəsi, həqiqətin, imanın, peyğəmbərliyin səndən istədiyi budur. İbrahim öz peyğəmbərlik yolunun sonunda seçim qarşısında qaldı. Allah, yoxsa İsmail, bütün vücudu fəryad çəkirdi ki, İsmail, ilahi dərgahdan gələn əmr isə qəti idi. Kəs, İbrahimin daxilində savaş gedirdi. Allah İbrahimdən onun öz canını istəsəydi, nə vardı ki? İbrahim bütün ömrü boyu canından keçməyə hazır olmuşdu. Ona görə də arxayın olmuşdu ki, azad bəndədir. Bu arxayınlıqsa zəiflik doğurur. Adi insanlar üçün gözəl sayılan bir sifət İbrahim üçün maniyədir. Ey canından keçən İsmailindən keç! Necə də qorxulu! İmanın istədiyini könül istəməyəndə çox qorxulu məqam yaranır. Bu vaxt iman əmridir. Könül isə yayınmağa yol axtarır. Hətta həqiqətə yox demək üçün həqiqət də tapılır. İblisin, batilin, nəfsin həqiqət üzərinə hücuma keçərkən ağlı vasitə etməsi necə də böyük faciədir. Bir zaman beləcə Quranı bayraq edərək Həzrət Əlinin üzərinə hücum etmişdilər. Batilə həqiqət dolu geydirənləri Yezidin aqibəti gözləyir. Məsuliyyətdən qaçmaq üçün əqli və şəri bəhanələr hər an bizi izləyir. Məsələn, İsmailin qurban kəsilməsi əmri qarşısında şeytan bəhanələr gətirir. Şübhə yaradaraq pıçıldayır ki, İsmailin qurbanlığı məcazi mənadadır. Güya Allah İsmail dedikdə azğın nəfsə işarə edir. Güya İsmaili öldürmək nəfsi öldürməyə işarədir. Hətta bu fikri təsdiq etmək üçün ölməzdən qabaq ölüm kəlamından istifadə edir. Əlbəttə ki, bu kəlamda əvvəlcə azğın nəfsi öldürmək nəzərdə tutulur. Haradan məlumdur ki, Allah sən deyəndə məhz mənə müraciət edir. Bu da şeytanın vəsvəsəsidir. Məsuliyyətdən yaxa qurtarmaq istəyən nəfs, Qurandan, fəlsəfədən, məntiqdən dəlillər də gətirir. Gah da belə bəhanələr ortaya çıxır ki, nə qaça qaçdır, ay var, il var. Çox yanlış bir mühakimə aparılır. Elə düşünülür ki, dini vəzifələrin icrası yalnız ahirət xoşbəxtliyi üçündür. Əgər cihad, elm və bilik qazanmaq, həc hökmü verilmişsə, güya hələ ölən günədək bu işlərin icrasına vaxt var. Məgər cihadın, elmin, həccin, dünya həyatında rolu kiçikdirmi? Əgər sən dini vəzifələrinin icrasını yubadırsansa, bugün bir şey itirmirsənmi? Əgər hamı elm öyrənməyi, ibadəti, cihadı, paçlığı, zülümlə mübarizəni ömrünün axırına saxlasa, dünya nə hala düşər?